Sanjaya Uvacha,
Sanjaya Uvacha,
Tam Tata Kripayavishtam, Ashrupurna Kulekshanam, Vishidantam Idam Vakyam, Uvacha Madhusudanaha, Tam Arjuna, Tata Tako, Kripaya, z usmiljenjem, Avištam, preplavljenega, Ashupurna Akula, polnih solza, Ikshanam, oči, Vishidantam, potrtega, Idam, te, Vakyam, besede, Vača je rekel, Madhusudana, Krišna, ki je ubil demona Madhuja. A bi imeli ime? Predstavljate, da bi vaše ime ubijalec, samo Krišna, ima lahko tako ime? Sanjaya je rekel, ko je Madhusudana Krišna videl Arjuna polnega usmiljenja, potrtega in solznih oči, je spregovoril. Komentar. Materialno usmiljenje, potrtost in solze so znamenja nevednost o pravem jazu, usmiljenje do večne duše pa je značilnost človeka, ki je dosegel samo spoznanje. V tem verzu je pomenljiva beseda Madhusudana. Gospod Krišna je ubil demona Madhuja, zato je Arjuna zdaj želel, da ubije demona nerazumevanja, ki ga je presenetil pri opravljanju dolžnosti. Ljudje ne vedo, do česa je treba imeti usmiljenje. Biti usmiljen do obleke utapljajočega se človeka je nerazumno. Človeka, ki je padel v ocean nevednosti, ne bomo rešili, če rešimo samo njegovo vrhnje oblačilo, fizično telo. Dor tega ne ve in želuje za vrhnjim oblačilom, se imenuje šudra, ali tisti, ki želuje brez potrebe. Arjuna je bil kšatrija, zato takega vedenja od njega ni bilo pričakovati. Ampak gospod Krišna, ki je najvišja avtoriteta, lahko prežene žalost nevednega človeka, zato je zgovoril Bhagavad Gita. V tem poglavju nas preko analitične študije materialnega telesa in duhovne duše poučuje o samospoznavanju. Samospoznavanje lahko doseže, kdor ni navezan na sadove svojega dela in je neomajan v znanju o svoji pravi naravi. Sanjaya je rekel, ko je Madhusudana Krišna videl Arjuna polnega usmiljenja, potrtega in solznih oči, je spregovoril. Zato morate priti jutri nazaj, da slišite, kaj je spregovoril. Če dodate ena in dodate še enega, dobite tri. Karkoli naredite po te številke, je lahko narobe. Tako dobiš sociomaterialni univerzum. Praktično povedano je ena plus ena, je, da ni tri. In so zelo ponosni na svoje matematične sposobnosti, ker brez razumevanja narave same po sebi je duša in vse, kar delamo, je narobe. Da navadnim ljudem služimo, kaj je pravi razumevanje sveta, jih bomo več ali manj vznemirili. In v Prabhupadovem pridiganju lahko slišimo, da Prabhupad ni direktno rekel tako, kakršne so, ker je razumel, da je zavest Krišne razvoj neke vrste vere. vere specifične v Krišno, ampak so imajo ljudje preveč vznemirjene ume in potem je težko za njih, da bi to, da bi pravilno razumeli Krišno. Če ne sprejmejo, kaj Šrimad Bhagavatam in Bhagavad Gita in Sadhu jih govorijo, ne bodo razumeli, kdo je Krišna, tako ali tako. In ko so prispeli tako na Luno, okoli 1969 leta, nisem tega zasledil v novicah, tako da nisem vedel, kaj se pravzaprav dogaja v svetu. Ampak je svet še kar obstajal, neverjetno. Tudi, če nisem vedel, kaj se dogaja v svetu, je svet še kar obstajal. Ampak v tistem času je Prabhupad rekel, da naj gledajo televizijo, kako so pristali na Luni. A je kdo videl slike, kako pristajajo na Luno? Na svetu. Si videla, kako pristajajo na Luno? A ne veš, kaj je Luna? Pristajanje na Luno. Ja, mogoče si bila premlada takrat. Jaz nisem bila niti rojena. Se gledala od daleč. Je bilo na televiziji. Jaz sem gledal direktno. Izgledala je, kot bi bil je bilo vse tako zamegljeno. In ko so skočili ven iz kako že reče tem kapsule in so pristali na Luno. Ampak ko je pristala, ni bilo niti enega delčka prahu v zraku. Ampak ko je pa tale vesolec pristal, je pa šel v prah v zrak. Kapsula je bila nepomembna, ampak ta vesolec pa astronautstvo pa je bilo pomemben. Zato je tudi prah se dvignil. In tudi zastava se je začela plapolati, čeprav ni nobenega vetra na Luni. Na Luni je sigurno bava, ekstaza. Prabhupad. Govinda Das je kuhala in so gledali. In še neki drugi bhakte so bili tam. In je rekel, bogus. To je vse.
Da.
Ne, res, en bhakte je rekel, ne, res so šli na Luno. Poglej, dogaja se zdaj. Purušottam je mogel sprejeti, kar je Prabhupad govoril. Prabhupad bi se vedno hecal iz njega, ker za Purušottama je bilo to velika stvar, velika kriza vere. Nekdo je zakuril čapatije v kuhinji. In Govinda Das je zakurila čapatije. In so rekli, so se hecali, da verjetno, ker je šla na Luno. In so rekli, ki pa je ta in ta. Ja, šli so, je šel na Luno. In so hecali tega Puruša, ta, da ga ni mogel sprejeti tega, da niso bili na Luni. Se pravi, ta navadna filozofija ni tako zelo enostavno, da bi jo sprejeli tudi za bhakte. In kot Krišna razlaga tukaj v drugem poglavju, začenši z, da bi moralo biti dovolj, da lahko posejemo sum na vse svoje sume, da se telo spreminja, mi pa se ne spreminjamo. In tudi, ko spimo, smo ista oseba in nihče ne spremeni identitete med spanjem. Nekdo je sanjal mesto vest. Tisto, česar se vedno zavedemo, je, da smo vedno prisotni in vse stvari okoli nas se spremenjajo. Zato bi moralo to biti dovolj, da bi vedeli, da smo v iluziji. In da se še vedno v bistvu enačimo s temi grobim telesom. In moramo se zavedati, da so ljudje v iluziji. In kaj je potem vrednost tega znanja, če ljudje niti ne vejo, kdo so? Kdo ima razumevanje, da so večni, da se v bistvu tudi večno spreminjajo. Edina razlika med njimi in med živalmi je, da jejo več kot živali. In ni velike razlike med tako imenovanim človekom, ki se identificira svojim telesom in med živaljo. Kaj pa je razlika? Živali jejo, spijo, se razmnožujejo in se branijo. In tudi ljudje zase delajo enako. In so v bistvu samo ena večja žival. In človeško družbi se v bistvu tudi hvalijo, koliko so velika, boljša žival. In častijo stvari, ki so povsem nepomembne in dajo drugim veliko denarja za nepomembne stvari. Mislim, da ko so rekli na tenisu Australian Open, ko ne vem koliko dobijo plačila na tem tekmovanju, kaj pa delajo? Vzamejo palco in točejo po žogi in dobijo ful denarja za to. In potem hočeš dati ti ljudem resnico, ultimativno resnico in ima težko dati 5 evrov za njo. Zga ne bi raje delali kaj bolj koristnega, kot je toči žogo. To je, če tega ne vemo, potem je človeško življenje vrženo proč. In Arjuna, ki ima to znanje, je bil vse vedno v stiski in gleda svoje sorodnike in joče. Tudi mi jokamo, ko gledamo sorodnike, ampak on joče zaradi tega, ker so rekli, da se mora boriti proti njim. In ljudje bi ponovadi rekli, kot je imel pravo pa izkušnjo, ker to pridiganje. Da imajo ljudje toliko nekih izgovorov. Arjuna je bil dobra oseba in ni se hotel boriti. Se predstavljate, da je Prabhupad prišel v Ameriko v 1969 in ravno, ko se je začela vojna v Vietnamu. In vojna v Vietnamu pomeni, da vsakdo, ki ima nekaj možgan v Ameriko, ali se četrt možganov, so lahko razumeli, da je nesmiselna vojna. Da je bilo zato, da bi izkoriščali druge. Ampak so vseeno morali iti v Vietnam in biti ubiti. Se pravi, in da če nisi bil ubit sovražnik, da si bil ubit od lastne vlade. Zakaj? Zakaj so še tja? So umírali z rýžového poľa. Ľudia mi sa chodli, tia byla veľká vojna antipropaganda. Ker ta vojna še vedno v bistvu traja. Ker ljudje ubijajo živali. Ampak ni nobenega antipropagandnega gibanja. In pravi o začetku Bhagavad Gita, da prihajajo mladi ljudje, da Krišna govori Arjuna, a ja, je bila zmeda, tlele v bistvu so fanti, ki so bili v protivojnem gibanju, Prabhupada pa je govoril o Arjuni iz Bhagavad Gita, da mu Krišna govori, da se mora boriti, da bi se moral v bistvu vključiti v vojno. Prabhupada bi jim rekel, vi ste del družbe, to je vaša odgovornost in morate iti v bitko. Ampak ko so bili bakte, potem jih je Prabhupada izvlekel ven iz te dolžnosti za bitko, ker je vedel, da je nesmiselna vojna. Ko se Gandhi je bil tudi popularen v tistem času za nenasilje, ampak Prabhupada je rekel, da je njegovo gibanje v bistvu propadlo. Angliži so ga uporabljali kot lutko, da bi mislili, da v bistvu indijski ljudje mislijo, da nekam napredujejo, ampak Britanci so tam kar ostali. Ampak ko je so začeli vojno proti Angližem, so naredili sporazum z Japonci, da kogarkoli, da bi ujeli, bi ga dali temu Natadžiju. In da bodo postali del njihove vojske. In so se pridružili te vojske in se borili nekje na vzhodu. In Angliži so se zelo vznemirili, da zdaj se bojo Indijci borili proti nam. In so rekli, da zdaj bi bil čas, da zapustimo Indijo. In so šli, da so ločili Indijo in Pakistan. In da Indija ne bi nikoli postala neka vodilna sila in da bi vedno imeli težave z sosedi. Vsak, da ima težave z sosedi. Prabhupada je bil brezkompromisen, ker ni gledal, da bi dobil veliko število sledilcev, ampak tiste, ki so bili zbujeni in se zavedali realnosti življenja in realnosti duše. Nekdo, ki bi jim to bil pripravljen povedati. Drugače bi pa ljudje ostali v istem razumevanju sveta. Ideja je, da je Arjuna problem, je da misli, da je to telo in da in drugi identificira s telesom in da pomeni, da če bi bil nekoga tudi čez dožnosti pod navodili vsevišnje božanske osebnosti, bi to bilo v bistvu za njihovo korist. Ampak če to poveš ljudem, tega ne morejo razumeti. Ko je Prabhupada govoril o Svarup Damodar Maharajem in ko je Svarup Damodar Maharaj govoril, kako ljudje stradajo v nekih državah, je Prabhupada rekel, da je to dobro za njih. Se predstavljate, da bi nekdo to slišali na predavanju. Bhakti pa bi rekel, da je ok, če kdo strada. Ampak Prabhupada je rekel, da je tako kot v bolnici, kot si bolan in da moraš pustiti, je to dobro zate. In tako v bistvu se znebiš bolezni. Zato so ljudje postavljeni v te situacije, kjer so nekako morajo trpeti za to, da čistijo kod posljedice nekih prešnjih aktivnosti, tako kod morilec je ga obesio, je to dobro zan, je to milost, ker se njegove slaba dela s tem prečistijo. Kot pa da bi moral v prihodnosti trpeti posledice teh dejanj. In če država pravilno ne ravna z kriminalci, potem bi se trpijo vsi in kriminalci in družba in vlada. Se pravi, moramo stvari razumeti pravilno in ni tako težko in vse bazira na tem, da smo večne duše in da dobimo karmo glede na to, kako delujemo v tem svetu, ali v vrlini, strasti ali nevednosti in glede na to, da potem dobimo karmične reakcije. Če pa pravilno delujemo, potem ne dobivamo nobenih reakcij. Skratka, ene stvari ni, ki ne bi bila imela neko posledico. Še posebej živo bitja. Ko je zavesti Krišne, lahko pridejo na višji nivo. Ali lahko napredujejo. Morda bojo morali se ne trpeti neke reakcije, ampak bodo v prihodnosti napredovali in bodo njihove reakcije minimizirane. Zagotovo dajemo ljudem znanje, da so vsa živa bitja večna in probamo kazati s primerom, da zaščitimo krave in da govorimo ljudem, da ne bi ubijali krav, da bi jedli in da najejo Krišno prasada. In spreminjamo vegetarijance v krišnarijance. Se pravi, ponujemo hrano Krišni, ampak Krišna ne sprejme mesa. Se pravi, če jejo stvari, ki so ponujene Krišni, sicer ni nobene garancije, da se lahko vrnajo kot živo biti v Sloveniji, lahko da se bomo hoteli vrniti v Slovenijo, ampak morda ne kot živo bitja, mislim kot človek. Ne, lahko se vrnajo kot drevo, se je veliko dreves v Sloveniji. Kaj šele imam mravlje. Nihče jih ni vprašal za osebno izkaznico. Ampak se mravlje tudi počutijo kot Slovenci, kot kdorkoli drug. Duša se ne spreminja, ampak aktivnosti neke mravlje niso ravno produktivne. En je lahko deluje tako, da uporablja veliko denarja, ampak kaj je vrednost tega denarja, koliko čepatijo lahko poješ. Zrak je zaenkrat še brezplačen. Voda je brezplačna. Veliko stvari je zaenkrat brezplačnih. Kaj ti bo potem toliko denarja? Verjetno sem se uporabljal za neugodne aktivnosti. Torej, zakaj bi delali toliko veliko, da bi dobili neko bogatstvo, če kot pravi Bhagavad Gita, da je to bogatstvo kot kralj z velikim turbanom na glavi, ki v bistvu še hitreje tone v zemljo, s krono na zemlji. Arjuna v bistvu omahuje in objokuje, ker je v nevednosti, ker ne ve, kaj je v bistvu ugodno, kako lahko pomagati svojim sorodnikom. In da, ker so кшатрия, да че их убие на бойном поле, а бы шли в бистро на высшие планеты. И кер е в бистро Кришна присутен, ако предгрео на духовные планеты. Че па умрео мирно в своей постели. Потом како потом не нужно, да буду шли на више планете, кер нису оправили своих активностей. In se bodo mogli v bistvu ponovno roditi, morda celo kot bolj degradirana bitja. Se pravi, v bistvu, da bi jih ubijaš na bojnem polju, je bolj ugodno za njih. In v bistvu ljudje, ki... In v bistvu je, kot da bi skakal in hotel rešiti utopljajočega človeka, tako da ga zvlečeš iz oblike ven. Rešil si njegovo kapo in plašč, on pa je umrl. Torej, kaj je bolj pomembno? Da rešujemo zunanje eksterno telo, ki je drugačicer tudi pomembno, da jim dajemo v bistvu prasadam, in da jim pomagamo vedeti, kako živeti v tem svetu, ker imajo vsakdo ima neke potrebe, da lahko živijo srečno in zdravo in napredujejo v zavesti Krišne. Ampak prava pomoč je pomagati duši postati zavestna Krišne. Drugače v bistvu okraševanje mrtvega telesa ni tako zelo pomembno. Ko imajo program kot različnih koncih sveta, v bistvu tega mrliča lepo okrasijo. V džacih ga tako zelo okrasijo, da se mislijo, da je zelo zdrav, čeprav je mrtev. Upam, da ko bom jaz umrl, bom tudi tako lepo zdravo zgledal. In kaj je vrednost okraševanja mrtvega telesa? Tudi v Ameriki podpišejo pogodbo in v pogodbi v bistvu sprovedejo v tvojo krsto glasbo, da za večno poslušaš glasbo, dokler se vrti glasbo, jo lahko slišiš. Problem je, ko izbereš vrsto glasbe, potem to težko zamenjaš. Imaš potem pogodbe, boš poslušal jazz ali rock ali klasično glasbo. Se pravi, to, ko si se trudil, kupil si krsto in lahko mirno tam spiš in poslušaš glasbo. Ker ni razumevanja sebe. Ni važno, kaj, važno im je samo, da ima telo lep prostor za počitek in jim ni pomembno, kaj bo zares z njimi. In temu se reče nevednost. V bistvu je napačno misliti, da je služenje denarja napredek v življenju. Da prav napredek je razvoj, duhovni napredek. Da se sprašujemo, kaj je ta prava uporaba nekogaršnje energije. Ne samo, da hranimo ljudi, a so v Sloveniji tudi kaj lačni. Ali poznate, koga lačnega v Sloveniji? Imamo. Nekateri pravi, da so lačni. Ampak v Sloveniji pa ne jejo od pomankanja hrane, prej od prenajedanja. Slišal sem, da toliko hrane dajejo, da lahko celo zbirajo, kaj bojo jedli dan danes, da imajo več opcij. A je to res? odlučno. Tukaj nimamo opcije. Jemo tisto, kar je na razpolago. Ampak reveži pa lahko zbirajo. Ampak to ni problem. In verjetno imajo tudi prostor za spad. Pravi problem je, ali se bodo zavedali realnosti, ali bodo napredovali zavesti, ali bodo še bolj in bolj to, šli v trpljenje in v nevednost. In to je na nas. Na ulicih ne moramo govoriti iz Bhagavad Gita. Ne smemo jim pristopiti in reči. Tukaj je knjiga, nimam časa. No, pa si moraš vzeti čas. Nočeš se roditi kot pes v naslednjem življenju. Nočem, koliko stane knjiga. A imate še kakšno knjigo? Niso pripravljeni. Slišijo zelo preprosto filozofijo. In pravi, da profesor Katalski iz ideologije v Rusiji pravi pod razlaga, da se telo ne spreminja, da se telo spreminja, duša pa ne. Profesor pa tega ni razumel. V Detroitu je prišel en indijski profesor in je učil ideologijo. In prvo vprašanje, ki je Prabhupada postavil, je: Swamiji, a me lahko poveš, kaj je ideologija? Se pravi, on uči, ne ve pa, kaj to je. In se vrnil do Svarup Damodara, ki je bil v bistvu doktor kemije. Tukaj je profesor ideologije in me sprašuje, kaj to je. Kaj misliš? Svarup Damodar je rekel, da je varalica. Prevarant. Ne ve, kaj je njegov predmet, ampak je profesor. To je moderna družba, ki daje ljudem velike naslove, velika imena, prepoznavnost, ampak so vsi v nevednosti. Vsi so zmedeni in trpijo. In bojo v prihodnosti še bolj trpeli zaradi nevednosti. In Prabhupada je rekel, če prižgeš šibico v temni sobi, tema ne more ugasniti šibice. Da je duša večna in da je kontrolor na univerzumu. In če tega ne more razumeti, da jim damo vse prasadam ali maha mantro ali kakšno knjigo. Kakšno vprašanje ali pa komentar? A imaš kaj? Hvala sem komentirati, da Novak Djokovic v avstralskem tenisu tudi kdaj mantra Hare Krishna, maha mantro. Mogoče Sundar Gopala ve kaj več. Prabhupad je govoril z enim indijskim mister Matelom in ga prašal, kaj pa delaš? Imam tovarno. Kakšno tovarno? Delam steklo. Odkud pa pride steklo? Pride iz peska. Kaj pa odkud pa pride pesek? из Бхагавана, от Бхагавана. Прабхупад се вдъхновяваше от Бхагавана. Господу било мама народна и не пришла на концу с прихода да хочем поведати, да даем туди в хуманитарен на мене. А, потен си мали тат. Че една знана особа нареди са некай малега. Еден редких знаних особи, ки дае бисто вредност Богу. То е добро. То ценимо, ампак то не некай фул великега. Ker ni poznam po njegovih predavanjih o Bogu, ampak zaradi tega, ker dobro igra tenis. Nekdo pravi nanga, ko pomislimo nanga, ne pomislijo na Krišno. Ampak na koncu življenja. Ne bo imel veliko teh točk, da bo šel k Krišni. Tako kot George Harrison, ki je naredil nekaj za Krišno. In potem mu Prabhupada dal veliko milosti. Ampak pri ostalih malo pretiravamo za njihov vpliv. Če bi se zbrali in da bi prepričali ljudi, da je Krišna Bog, potem bi nekaj teh ljudi mogoče kaj naredili. In se ne identificirajo kot predstavniki Hare Krishna. George Harrison je napisal neko knjigo. Ker smo mu lahko hvaležni, ker je veliko Krišna bilo podeljenih. Da bi Novak, kako bi izgledalo, da bi Novak Djokovic dobil prasadam in bi spraševal, kaj to je. Kaj je živi v Srbiji? Monte Carlo. He lives in Monte Carlo. Monaco. 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 Yeah. Oh, just passed.
Is it a nice place?
Yeah.
It's a Muslim place, right?
No.
The French
place.
In France,
Monte Carlo.
That's where they do the gambling.
Yeah. Če je Monte Carlo znam.
No, it is a lot of rich people.
To je veliko bogatih ljudi, ker nimajo veliko davkov in potem dobijo tam prebivalstvo.
I don't think so many devotees go.
Veliko bakstja ne gre.
Okay.
Hare Krishna.
Congratulations, my brother.